عن عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے دا فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب مجھے کڑو دما خام پسور آراف سرا فرقها فی رکعتین او دے یعنی جدا کڑو پدو رکعتنو کی نیمی یو کی ویلی و نیمی بلکی ویلی داد اللہ حبیب دا بیان جواز دا پار ویلی دا بیان جواز دا پار ویلی اس چون کی زمون دا کمزورو سرا امام قرطبی ذکر کری جدا اگدود دو سورتنا یعنی پیجماد امت بانے اس پدے بانے عمل کی دیئے نشید کہ سور عراف دا تقریبا پینز پاولے نو چھ پکلار کلارے وے نو پدے بانے دیر وقت لگی دیر وقت پی لگی دانا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجزو سور عراف پا ما خام پا مسکے لیو نیم پا یو رکات کی نیم پا بلکی رواہ النسائیو وعن